Това е мястото. С Николета Атанасова. Продължаваме поредицата Създатели и мечтатели.
Огънът е живо същество. Той се ражда, расте, храни се, диша и трябва да знаеш как да го победиш. За човек, който не го е виждал и не го е чувал, е страшно. Звука е ужасяващ. Едно виене. Звяр. Като звяр. Като вятър. Огън не е като вятър. Той само минава, лумва, продължава нататък с голяма скорост. А като стихия също е много силно.
Епизод 2. Приказки за огъня.
Огъня като че ли е така най-гордия и невъздържан представител от четирите познати нам стихии. Доста разрушителен и в същото време незаменим за живота. Но при него като че ли е важна дистанцията. Както се казва, да не се опари човек, трябва да спазва някаква дистанция, така че да се грее без да се пари или без да изгаря.
Началото на 20 век, 20-те години, значи 1923-та, някъде там тази сирена е била на въоръжение в Русе. Тя е австрийска и с нея се подава сигнал тревога и оттам всички хукват да гасят. Това е помпа, двубутална помпа. По-скоро се дърпа от един човек на колелца, стига с нея до мястото на пожара, помпя. И ето тук този маркуч, водата, се придвижва до строяра, който гаси пожара.
Тя звучи като люк.
Тя когато е пълна за вода не скърци.
След освобождението на България от Османско иго, градовете и селата са били организирани по сходен начин. Сградите са били предимно дървени, долепени една до друга. По тази причина и цели квартали и махали са ставали жертва на пожари. Такъв стихиен пожар е имало малко преди освобождението в Свищов. Тогава изгаря почти целия град.
Тогава кмета на града е организирал да доставят 4-5 големи по 1000-2000 литра метални цистерни, които са заровили на различни краища в града и са карали местните еснафи да ги поддържат пълни с вода, за да може, ако стане пак пожар, и да се използват. Тогава пожарите са били много мащабни. Много мащабни. Не можем да си го представим. Аз съм виждал снимки от такива... Просто то е... Действително представете си един цял квартал в пепелища. Нищо не е останало от него.
След освобождението на България, в първата и конституция, в член 43 е записано, че грижата за пожарната охрана се възлага на общините.
Обаче всичко хубаво на хартия много трудно се претворява на живо. Така че сам по себе си текст от конституцията не би бил от полза, ако е нямало тези будни хора, тези инициатори на организацията, на това да имаме някакви пожарни команди, които да се борят с стихиите. И ето че се появяват така първите такива хора в България. Най-вече първо в София става това нещо. В София тогавашният полицейски началник, той се е казвал полицейски майстер от гвардията, руски офицер Скогоревски. Той е предложил на кмета на София да се организира в София пожарна команда. Кмета го е възприел като идея, но тъй като пари е нямало, хора е нямало, те са решили да отделят от полицейските управления по няколко човека полицай, да ги кръстят пожарникари, да им назначат един командир и тези хора да започнат да се борят с пожарите в София. Всичко това много хубаво, обаче те нямали с какво да работят и затова 1978 протокол на общинското заседание се е решил да бъдат закупени за нуждите на пожарната команда в София, Тулумби. Те са били пожарни помпи, но са ги кръщавали по различен начин, смешен. На първите пожарникари са им казвали тулумбаджи, защото те са разхождали едни помпи пожарни и едни бъчви с вградени помпи в тях, които са се дърпали от хората на място. Там те се пълнят с вода и двама души помпят. Обикновено са били еднобутални или двубутални помпи, които да изпращат тази вода по маркучите към мястото на пожара. Това е било много модерно в сравнение с веригата от хора, които си прехвърлят кофи от един на друг и ги се опитват да погасяват пожара. Друга смешна думичка, която така са им казвали на тези тулумби, са им казвали бачонки, сръцни, пръсни, такива, нали, много интересни наименования. Тулумбаджиите, това си е било нарицателното име на пожарникарите след освобождението. Освен това, кмета е задължавал гражданството да помага на тези пожарникари, защото те всъщност в началото са били 6 човека пожарникари с един началник. По-късно тези тулумби са станали малко по-модерни. Помпите, които сме внесли, имаме даже такава в нашия архив, са внасени основно от Австрия, са чугунени, метални, с колела от каруца и също са се дърпали от начало от хора, а по-късно вече някъде към 1905-1906 там са започнали да въвеждат конете в пожарната и те вече са станали моторизирани пожарните команди. В София са дежурили пожарникари на камбанарията на църквата Света Неделя и на минарето на джамията, като са наблюдавали дали някъде нещо ще се запали и ако видят евентуално пушек, с един чук са ударили по камбаните или там, което са имали под ръка, за да оповестят населението, че има пожар и трябва там да се реагира. По същия начин на Сахат Тепе в Пловдив, където кулата все още стои, има дежурен пожарникар, който също е наблюдавал там за възникнали пожари. В Асеновград също е имало такава кула в местността Бадалена и там по същия начин е ставало това оповестяване. Това е първоначално. Веднага след освобождението по този начин се е работило.
През 1884 година Спиро Костов, опълченец при боевете на Шипка, а после депутат в Първото Велико народно събрание, става командир на Софийската пожарна команда. Освен това обаче, 10 години по-късно, през 1894, започва да издава и първото илюстровано списание «Пожарникар». През годините това списание има различни имена, но съществува и до днес. А тогава първата корица на списанието «Пожарникар» е изглеждала така.
На нея е изобразена кулата, наблюдателната кула, от която пожарникарите гледат къде възниква пожара. От двете страни на една много богато украсена порта са застанали качени на стълбите по един пожарникар, които държат струйниците за гасение на пожар. До тях пък има на стража от двете страни на портата по двама пожарникари с по една факла, огромна факла в ръка от едната страна, а от другата държат канджите. От двете страни има поредица от знамена на тази порта и отгоре има съответно хералдически символи, които са много красиви и съответно пък в горната част на портата има още по един пожарникар от двете страни с маркучи и с струйници, които гасят. Долната част в основата на това, което изглежда и малко като паметник, нали, като някакъв такъв стабилен символ сграден, е пожарната тулумба. В случая на тази картинка е изобразена една малко по-съвременна парна пожарна тулумба, на пара на въглища, която е на фона на две кръстосани стълби. Отгоре върху нея има една киркобрадва и от едната страна, от другата има факла и една пожарникарска каска най-отгоре за украса.
Какво е съдържала книжката, първата? Знае ли си?
Първото това илюстровано списание 1894 година е съдържало основни правила за и закон, значи текстовете от Конституцията, правила такива за пожарни, организационни правила за на пожарните команди от други държави. Има извадки такива от различни държави, нали, каквото са успели да намерят, са го публикували, така че да могат да запознаят обществеността в България, какво се случва в Европа и също. Първият всъщност пожарникарски командир български, който в София бил назначен, е Захарий Коритаров. И тогава са решили да създадат в София три пожарни части, на три района да разделят столицата и във всяка една част да има по няколко човека, които да отговарят за организирането на пожарната. Още тогава се е мислило, че така наречените професионалисти, които са в рамките на 3-4 човека, основно ще работят да организират гражданството и населението като доброволци, които да работят за погасяване на пожарите. Много е било трудно и в началото на практика почти не се е получавало, но въпреки това в началото са успели да привлекат 40 доброволеца към тия 6 човека пожарникари, които са започнали работа в София. По-късно, 1981-1982 година, вече в София са имали построени 12 водоема, пълни с вода, като са задължавали там кварталните отговорници да ги следят да бъдат пълни с вода. И вече са имали 200-300 човека доброволци, които да помагат за погасяване на пожарите в различните райони. Това е началото и то е било наистина основно в София, веднага след освобождението. После постепенно, освен в София, много активно започва се работи в Пловдив и в Русе по създаването на пожарните команди. Първо в Пловдив, 1882 година, кмета Иван Гешев е създал Пловдивската пожарна и там са имали на щат 30 пожарникари с един началник. Началник е бил Светослав Бойчев. Той е първият български пожарен командир.
Който... А този Коритаров?
Ами този Коритаров, той е по-късно във времето. Всъщност в годините, 81-а година е назначен Бойчев, а Коритаров мисля, че е назначен някъде 82-а година.
Тоест първия е този Бойчев в Пловдив.
Български. Български пожарен командир. Той е бил и е учил за пожарникарство. Той по професия съвсем други неща е учил, но след това е учил за пожарникар. Той е бил с висше образование, много интелигентен човек, много деен. Е ходил специално в Цариград да се учи на този занаят. Как се създава и се командва пожарна команда. Той е бил изключително активен и не само в Пловдив. Той има много сериозни заслуги, тъй като той е имал наистина този опит, като се обучавал в Цариград, като се върна в България. Той не е се спрял само в Пловдив да ръководи пожарната команда и да създава някаква организация, ами е помагал на колегите си и има изключително важна роля в създаването на пожарните команди в Велико Търново, в Русе, в София, в Ниш и в Скопие. Насякъде той е ходил, обменял е, предавал е своя опит, помагал е да създаде пожарна команда, правили са организацията. Друг подобен такъв българин, известен пак, който е бил дълги години пожарен командир в Пловдив, той е Атанас Канарев. Доброволец, опълченец на Шипка. Той над 30 години е командвал пожарната команда в Пловдив. Първите всъщност, мога да ги изрецитирам така, това е Димитър Тролев. Той е основател на първата пожарна команда в Русе. Той пък е най-активният от всички българи, който е свързан с доброволчеството и с доброволните пожарни организации. И Руси Кожухаров. Руси Кожухаров пък е основоположника на пожарните команди в Бургаски регион. В 1883 година в България вече имаме първия закон за пожарите. Той е малко, не малко, много интересен, защото не касае големите градове. Той касае селата, колибите и по-малките градове, които се занимават преимуществено с земеделие. Този закон пак вменява на кметствата и на местните управници отговорността за опазване на имотите на хората от пожари. Като една интересна част от този закон е била, че отговорността за пожарите е била обществена. Тоест, ако изгори нивата на един човек и до 4 седмици не се открие извършителя, тогава се събират пари от всички и се увъзмездява този, който е пострадал от пожара. Ако пожара, разбира се, е умишлен, не е по вина на собственика. Така че по този начин са принуждавали много строго да следят да няма умишлени пожари, да се пазят едни други, защото всъщност наказанието в крайна сметка го понасят всички. Този закон, така или иначе, е първия в България закон за пожарното дело.
Постепенно, със съдействието на първите командири от 1883 до 1893 година, в България се създават пожарни команди в големите градове на цялата страна. Но гасенето на един пожар по това време, както и сега, е било истинско изпитание. Отнело е много време пожарникарите да създадат истинска организация.
Нали, първият този период до 1882-1883 година, когато са били пеши, след това вече започнали да обзавеждат пожарните команди с коне, те са били непрестанно с тях, те трябва да бъдат добре обучени, не се страхуват от хората по улиците, които са в паника, от огъня, въобще самите пожарникари, те са си ги гледали, те са си ги обучавали, те са си поддържали техниката тогава, каквато и да е била тя. Тези бачонките, тулумби, да ги закачат на конете, да ги, нали, да бъдат по-експедитивни, вече да имат стълби, да могат да се качват, нали, по тия стълби. Съответно са били разделени на дружини. Едните са били с брадви, другите са били с канджи.
Как са изглеждали униформите?
Ами, сини метални пиринчени каски с големи гребени. Отзад, то си е традиция, отзад задната част защитени с кожа, така че да им пази врата, нали, от падащи горящи предмети. Отпред с, на каската с малка козирка, пак твърда метална, с едни големи дълги до земята брезентови облекла, дебели, които също да ги предпазват от горящи предмети и от искри, ръкавици, едни големи широки колани, които много дълго във времето се запазиха с куките отпред, едни метални карабини, такива, които служат за прокарване на спасителни въжета и да могат екипите да работят заедно. Примерно един, ако разузнава да е вързан, другия да го дръпне, или пък трябва да слизат някъде от по-високо да използват въжета. Съответно, на този колан на кръста отзад е най-важният уред на пожарникаря, киркобрадвата. А що е киркобрадва? Това е едно съоръжение, което от едната страна изглежда като кирка, от другата е като брадва. То служи за разбиване и разкъртване, да може пожарникаря да минава, нали, да достига до мястото на пожара отблизо, когато е наблизо. Когато е някъде от по-далече и трябва да се направи такова нещо, се използват, едно време се използвали канджи. Канджите, които са ги виждали хората за транспорт на трупи, примерно по реките или нещо подобно. Това са недълги пръти с куки накрая закривени, които, нали, с които да закачат и да подбутват трупите. Такива канджи са използвали пожарникарите да събарят сградите и да, съответно, ако гори покрива там, да разкъртят, нали, за да могат да поливат с вода. А киркобрадвата и сега си е задължително оръжие на пожарникаря. От една страна с брадвата той може да разсича и да разбива, а от другата страна с кирката може да се закрепи, да я забие, нали, да се закрепи някъде, ако се наложи, за да не пропадне, ако пропадне отдолу под него, под краката му покрива. Нали, тия, които са помагали, са били край тях, защото всъщност този тип сгради са се гасяли по този начин. Отделя се тази сграда, която гори от останалите, сваля се на земята и се погасява с вода и това е гасенето на пожара.
Няма я.
Ами няма я, да. Тя така или иначе си отива. Той сега е така. Тя е така или иначе нещо, което сериозно, нали, се е запалило във времето и гори много, много така интензивно. Идеята е да се спаси всичко това, което е наоколо. А това, което гори, то така или иначе вече си е заминало.
Образите изчезват от пожара.
Да, сигурно се освобождава духове. Това е връзката между огъня и материята, да. Аз говорих как е важно да спазваме дистанция, че може да ни навреди и така нататък, но ако се поставим на негово място, сигурно не е много лесно да си го представим, но е самотно занимание да гориш, тъй като и всичко около тебе, до което се докоснеш, да изгаря. Но има и друго, че не може огъня да изгори сам себе си. И този принцип е много интересен. По същия начин и нашето око не може да види себе си. То може да види всичко останало, но не може да види себе си. А пък пренесено на междуличностен, междучовешки план, другия ни вижда много често по-добре, отколкото ние сами себе си може да видим. В този смисъл имаме нужда едни от други.
Тогава хората с гордост са носили униформата, екипировката и насякъде са ги познавали, нали, като се излязат на улицата, да хората тичат след тях, защото е интересно да отидат да видят какво ще правят пожарникарите, какво ще гасят. Общо взето, хората много обичат да гледат такива неща. Нашата работа е да ги накараме не само да гледат, ами да помагат. Така че, ето как лека по лека стигаме и до доброволните команди. И един от активните радетели на доброволчеството, това е Димитър Тролев от Русе. Той създава първата доброволна дружина в Русе, в България. Тя е създадена там.
За какво се е разчитало на доброволците?
Като цяло в малките населени места се е разчитало доброволните пожарни команди изцяло самостоятелно да си вършат работата, все едно си такива професионалисти. И те са го правили, защото е нямало друг вариант. Съгласете се, че сега как като разполагаме с някаква мобилна бърза техника, може да стигне от едно място до друго населено много по-бързо, но тогава не е имало такава възможност, така че трябва да се действа на място и веднага. И действително доброволните дружества са работили така и са правили това. Те са си са обучавали, те са си спазвали правилата, събирали са си пари да си направят униформи, да се облекат, да бъдат еднакви в цяла България. Неща, които са ставали без намесата на централната намеса на правителства, на управляващи или на нещо подобно. Тоест, хората сами са осъзнавали, че това нещо трябва да го има и са работили за да го направят. При доброволците и едно време, и това, което аз наблюдавам, тъй като имам наблюдение от нашите партньори в съседните държави, където е много развито доброволчеството в пожарната особено. Това са Полша, Хърватска, Сърбия, Унгария, Австрия, Германия, там Люксембург, тия държави, много е развито. Франция, доброволчество. То от една страна ходили сме на гости на тези на доброволците и те какво правят? Тяхната пожарна е техния клуб. Тоест там, където дежурят, където има техниката, те си имат една зала, която се събират, играят таба, играят шах. През това време жените им, които също са доброволци в пожарната, ще им сготвят нещо. След това ще отидат на едно занятие, ще излязат заедно всички. Ще си оттренират нещата, които трябва да направят. Ще си ги заснемат на един филм. След това ще се приберат. Вече масата ще ги чака. Те ще седнат, ще се повеселят, ще изгледат филма. И ми направи страхотно впечатление. Те споделят всяко едно происшествие, на което са ходили, и всяка една тренировка, която са направили, я споделят с всички останали. И за тях това е предмет на гордост, че те в униформата, те в своя дълг през свободното си време вършат това, което е полезно, това, което е в полза на обществото. Част от социалната среда на хората. Бях в Хърватска, служебно бях, в една доброволна пожарна команда, която има двама служители държавни и всички останали са доброволци. Те там дежурят през свободното си време, когато не са на работа, но дежурят на място, не ги викат от къщи. Дежурят, тренират и така нататък. Много са горди. Имат една стена на гордостта пожарната и там ни показаха цели фамилии от дядото, бащата, сина, внука, които са доброволци в тази пожарна команда. И те кандидатстват да ги одобрят, да заслужат тази чест да работят там. Може би част от тази доброволческа инициатива, тя е свързана и с активната гражданска позиция на всеки един. И при нас е било така. Но сега се опитваме последните 3-4 години да ги възраждаме наново. За съжаление е много трудно. Просто и самата система на общините е различна в България от другите държави. Там общините са много стабилни, много силни. и финансово независими и те могат доста по-добре да работят и да гарантират на хората тази услуга сигурност, отколкото при нас. А за съжаление, това е една много скъпа услуга. Много скъпа, но е необходима.
Но сега се връщаме в началото на миналия век, когато вече създаденото е било разрушено.
Всъщност, това начало наистина е било много трудно. Хората са започнали, направили са много и в един момент всичко това е започнало да отива по дяволите. Свързано е с нашата близка история. Започнала е Балканската война, след това Междусъюзническата, след това Първата световна война. По време на тези войни всички пожарни кари и пожарни командири са били мобилизирани и са изпратени на война. Те са били все пак хора под пагон и са били обучени да бъдат дисциплинирани и така са ги ангажирали в нещо, което е било по-важно за държавата. Така че това, което е било направено, на практика е било унищожено. И сме започнали като всеки път от начало, отново след войните. Да. Хубавото е, че хората, които са работили тогава, те са си запазили огъня в сърцата и са продължили да работят. Просто са милеели за това дело. Тоест, те знаят, че правейки това, те го правят за добро. И така или иначе, то не е свързано с някакви, кой знае какви облаги, но удовлетворението от работата е преди всичко за тях.
След края на Първата световна война до началото на 20-те години на миналия век, пожарното дело в България не е възстановено такова, каквото е било преди началото на войните. Един инцидент в София обаче променя нещата. През 1923 година, когато се е празнувал юбилей на Българския театър, в София са поканени директори на театри от много страни в Европа. На 10 февруари се играе постановката «Многострадалната Геновева». Актрисата Пенка Икономова бърза към театъра.
Тръгнах по-късно за театъра, понеже имах участие в последната картина. Не бях стигнал още до театъра, гледам стълбове от пламъци и дим се издигаха в тъмнината към небето. Разтревожени хора бързат и чух. Народният театър гори, голям пожар.
В една от ложите на театъра, заедно с семейството си, е младата Елисавета Йолович. В нейните спомени тя описва как на сцената, като част от декора, е имало много свещи. Дори майка й се пошегувала, че свещите са 13 на брой. По време на представлението една от завесите пламнала.
И извиках: завеската пламна, завеската пламна! И един сноп от искри се изсипа.
Но за няколко минути огънят лумва от мястото, където седят музикантите под сцената. След което в театърът настъпва пълен мрак. Хората оплашено хукват към външните врати, но те са заключени. Из целия театър се чуват викове, тропане и писъци. Настава хаос. По сведения на Елисавета Йолович, е имало хора, които са разбили прозорците на театъра и са скочили от тях, загивайки. Идват полицаи и пожарникари. Разбиват вратите и хората излизат от театъра. На другия ден Елисавета Йолович се връща при сградата на театъра, защото е загубила театралния бинокъл на майка си там, по време на пожара. Един полицай я придружава до ложата, в която са седели предната вечер.
Ложата имаше черна вода, железната завеса се беше стопила във вид на панделки, които се бяха увили помежду си като змии. Страшна картина, страшна!
Това е пожара в Народния театър. 1923 година, след пожара в Народния театър, отново реша да възродят пожарната команда в столицата. Тогава на сцената излиза един белогвардейски офицер, който е емигрирал в България, казва се Юрий Захарчук. Той е бил много амбициозен мъж, с добро образование, с опит в армията основно и с опит в пожарната, който е имал тогава от предходни години. Той е назначен за командващ на Софийската пожарна команда. И той в рамките на няколко години прави чудеса. Той е бил страхотно честолюбив и много амбициозен човек. Бил е изключително настоятелен, до безкрайност. Бих казал дори агресивен, за да взисква и да изисква да се назначат хора, да се облекат с униформи, да се купят пожарни камиони. Тогава той е правил демонстрации, първите в България демонстрации на така наречени тактически занятия, т.е. показвали са на царя и на неговото обкръжение какво представлява пожарната, как действа когато на тренировка, как се спасяват хора. Това е било много ефект. И той не го е правил случайно. Той го е правил с цел да привлича интереса на управляващите към пожарната команда и да си осигурява по този начин и възможности. Съответно, до там се е стигало, че страхотно са се оплаквали от неговия, бих казал, тормоз пожарникарите, от това, че той постоянно ги кара да тренират, да маршируват, да си поддържат дрехите, да лъскат камионите и въобще всичко това, което е станало по-късно символ на пожарните в цял свят, нали, пожарният автомобил да е излъскан до блясък, да е идеално чист, да няма петънце от кал или буклук по него в гаража преди да излезе на происшествие. Това той се е, не само се е опитал, но го е въвел в столицата. Макар че е казал, че пожарникарят не блести само с каската си. Той блести със своята смелост, със своя дух и със своята себеотдайност. Тоест това, което показва.
Философите не са така от най-смелите в обичайния смисъл на думата. Философската смелост е да можеш да си довършиш мисълта. Това е за философа една смелост, да имам ясна мисъл или дори да не е ясна, да я изясни. Затова се изисква смелост и усилие да завършиш нещо, което ти хрумне. Сме свикнали мислите да ни хрумват и да кацат и да отлитат от нас, докато философската мисъл, а тя много често се стреми към проблематизиране, към задаване на въпроси. Да зададеш въпрос не е много лесно. И за отговора не винаги е гарантирано, че го има, но поне ако си задал въпрос, вече си свършил голяма част от работата. А и самия живот задава въпроси. Стихиите също навярно задават въпроси, а пък могат да се явят и като даващи отговор. Може те да идват като отговор на един или друг дисбаланс. И има като че ли една така представа в хората, че ето това ни се случи, защото смелостта е да се понесе всичко това, да се осмисли, да се преживее, да се приеме най-вече, да му се намери място и то да вземе своето достойно място в историята, която дори да ни се струва, че се губи, вярвам, че се пази.
Юрий Захарчук. Той е направил революция в пожарното дело, след всичко това, което било унищожено до 23-та година. И им страшно много пожарната команда в София тогава се е развила. Той е отдал всичко от себе си за от 1923-та до 40-някоя. Е бил ръководител на Софийската пожарна, след което при завземането на властта тогава той се самоубива, защото решава, че може би ще му бъде търсена някаква политическа равносметка. И така приключва неговото дело. Това е символ. Ето го. Това са лични вещи на Захарчук. Това е подарък от наследниците на Юрий Захарчук, останало от негово време. Тази картонетка, както ние викахме едно време, също е от вещите на Захарчук. Това е неговото бюро. Като бюро, не знам, тук мисля, че няма материали. Извадени са. Тук това са оригинали. Оригинални документи са, ето тук го награждават с орден Свети Александър, тук го награждават с кръст на дружеството за особени заслуги на дружеството на Българския червен кръст, тук пък Софийската доброволна пожароспасителна дружина Спасател или Спасител, които си издава, имат и такова издание, наследник на това списание, което преди малко обсъждахме, го награждават и го правят почетен член на Софийската доброволна пожароспасителна дружина. Ето го тук снимам на белия кон, той е язел винаги на бял кон, да се отличава от другите. И снимки от и текстове, заповеди, албуми с снимки, лични, табакера. Всичко това е си негови вещи, които са дарени от неговите наследници.
Но страха е стихия също, може би. Не напразно, нас ни е страх от самите стихии, може би. Но самият страх за нас може да се превърне в стихия. Това също е интересно.
Ами няма човек, който да не го е страх. Това е абсолютно, съм убеден в това нещо. Но когато си подготвен, първо, и второ, когато знаеш, че там ръчитат на теб, няма друг. Просто няма избор. Няма вариант да отстъпиш, нали, да се откажеш. Тоест, там вече забравяш. В момента, в който започнеш да работиш на самия пожар, ти забравяш за страха. Той остава някъде назад. Той е бил по времето, когато си пътувал примерно в пожарния автомобил и да стигнеш. Дали си мислиш какво е, какво се случва. Самото происшествие има риск. А така или иначе, те са там. Те трябва да реагират. Нямат избор. Но си има традиция, чистотата, подредеността, дисциплината. Това е част от нещата, които формират и работата в екип. Тренировките, всичко това нещо е задължително. Това всеки ден трябва да се работи. Тъй като това не са хора, които той застава, примерно, днеска на струга и цял ден си прави там детайлите и си разбира от работата и го работи цял ден. Това са хора, които, примерно, днес няма да излязат на пожар. Утре ще излязат два пъти. И ако те не са подготвени, ако те не са натренирани, ако не са всичкото им оборудване не е изправно, не е в ред, не е поддържано и така нататък, това е проблем. Значи може да загине някой. А още повече, че всички знаем, че това е една екипна работа и те не са сами. Тоест, този, който е пръв, зад него има друг, който му пази гърба. Когато влизат в помещение, първия, който влиза, той трябва по най-бързия начин да разбере дали има някой. Той, влизайки, той държи струйника, нали, насочва го. Влизайки, той се стреми да отсече огъня, да го насочи навътре. Така. Но той самия, той влиза. Този, който е зад него, той го полива с вода и го охлажда и пръска около него, за да го защити. Няма опция да не разчиташ на останалите от този екип. А всъщност единствените хора в България, които в момента водят война, реално, това са пожарникарите. Защото армията, дай Боже, да не се налага да води война, те само правят учения. Докато нашите колеги са всеки ден в боя, на практика. С опасността. С това, че нещо застрашава живота и здравето на хората. Огъня, дима. Няма време за мислене. Затова на нас, в тази държава, са ни разрешили със закон да разрушаваме. Да разрушаваме, за да спасяваме. Тоест, можем да изкъртим прозорец, за да срежем врата, само и само да стигнем до човек. И това е разрешено. Просто няма избор. Няма вариант да отстъпиш, нали, да се откажеш. И на практика, повечето хора, които работят в пожарната, са като едно голямо семейство и те си обичат работата, за да я работят.
Слушахте Приказки за огъня. Епизод 2 от поредицата Създатели и мечтатели, посветена на Марин Будаков. Автор Николета Атанасова. Участваха главен инспектор Стефан Стефанов, началник отдел превентивна дейност, главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, Евгений Митев, философ. В епизода звучат и гласовете на актрисата Пенка Икономова и оперната певица Елисавета Йолович. Ефектите в епизода са записани в музейната сбирка «Пожарно дело през вековете», която се съхранява в сградата на Главна дирекция «Пожарна безопасност и защита на населението». Постпродукция Теодор Иванов. Поредицата Създатели и мечтателите първа ще разказва за още интересни хора и събития. А как ще продължи историята на Тоест, зависи само от вас. Подкрепете ни на toest.bg.